ሰላምን ነው ጉዞ
kun radio ni sagale americati radio ni sagale america sambata fidil betagalgala saati lama folakada qabe amma saati sadit saganta afan oromo satellite nail satirat tamsas on harra amma jalka akamoltan agifato ta kenya kuma barame qopi 17 kana tamsasa mankesa sambattan irradebine an simbrangenyu qabadde di hadder qopi wan harra wajinin simbek saati an inturmo an tigistigemeti gara qopi dura dabar gabasni haran abanni mirgena moma edila dunya amnesty international base nonni ethiopia tif ertra walittibu insananno tigray tigegefame kesatti dubartota fi durbota iballaka womaniratti humnaan gudeeddi dhaafi miidhalebira geechisee raajira. Gabaasa Cindy Spang qindeessite bafqaadu muradaatu dhiheessa.
Walwaraansi kaabaa Itoophiyaa Tigraay keessatti adeemaa jiru kan miidhaa caalaa geessise dubartootaa fi ijoolleewwan irratti kan jedhu. Gabaasni Amnesty Internationali haaraa baase kun ogeessotaa fi hojjettoota fayyaatiin alatti namoottan hokkora saalaatii fi gudeeddii dirqii dandamatan 63 kan lammiilee Tigraay ta'an asoosiiseera. Dubartoota miidhaan irra ga'ee dandamatan keessaa 29 warreen loltoota Eertiraatiin akka gudeedamanii himataniidha. Fisaha Taklee gaanfa Afrikaatti qorataa Amnesty International akkana jedha.
Victims were detained for more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the soldiers. And in the process we can see that the soldiers were brutalizing the
midamtonni yemuloltotan gudedamanu sati diddami afurefe torbanota fi hidamani turan ademsa ke satti loltonni akka warren dandamatan kanaratti midda geggesan argina reba turan jechota gosa salpisanu irrattu hundaye fayyadamudan arrabsa turan akkata hokkorisala dubartota Tigraay salpisu danda utti itti fayyadamu isaanii agarsiisa jedha fissaa Taklee. Dubartiin waggaa 20 ji'a sadaasaa bara 2020 mana ishee keessatti akka loltoonni afaan amaaraa dubbatanu miidhaa irraan gahan amnestiitti himteetti. Ulfa ji'a 4 turte. Ulfa ta'uu koo baruu isaanii hin beeku. Nama ta'uu koos hubachuu isaanii hin beeku jechuudhaan amnestiitti akka himte dubbata gabaasni kun. Gabaasni ammaa kun waan lafa irratti ta'aa jiru keessaa waan xiqqoodhaa jedhu Adooti Akiwee'i Amnesty International irraa.
The ages of the women as young as 10 and as old as 62, the use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women.
Umuriin dubartoota miidhaan irra ga'ee waggaa 10 amma waggaa 62. Dubartoota Tigraay ta'uu isaaniitiin hin arrabsamu. Haa ta'u jedhamee namoottan adda addaatiin gudeeddiin saalaa irratti raawwatameera. Ulfa ta'aniyyuu jedhu Adooti Akiwee'i. Dhimma kana ilaalchisee ministeeri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen mootummaan akka hokkora saalaa balaaleffatu ibsee naannoo Tigraayitti lola adeemaa jiru keessatti hokkora saalaa fi gudeeddii dirqii ilaalchisee kanaan dura ibsa baasuu isaa yaadachiiseera. Namoottan gocha seeraan alaa raawwatanii akka seeratti dhiyeessu beeksisuu isaa ibsee namoottan miidhaan hokkora saalaa irra ga'e gargaaruudhaaf mootummaa yeroo naannoo Tigraay wajjiniin akka hojjechaa ture himeera ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Ibsichi gabaasa Amnesty International amma baase irratti akka jedhetti gabaasichi akka loogii qabuu fi haala ogeessummaatiin akka hin hojjetamne ibseera. Namoota Amnesty bakka bu'anii gabaasa hojjetan keessaa kan loogiidhaan hojjetan akka jiranu kanaan dura dhaabichatti beeksisuu isaa kan hubachiise ibsi mootummaa kun mootummaan eegumsaa fi nageenya lammiilee biyyatti mirkaneessuudhaan waan barbaachisaa ta'e gochuu akka itti fufuu ibseera. Karaa biraatiin ministeera dhimma alaa Eertiraa Yemaane Gabre Masqal fuula tuwiitarii isaanii irratti akka jedhanitti gabaasni amnestii ifaa ifatti waan sirrii hin taanedha jedhaniiru. Akka obbo Yemaaneen jedhanitti amnestiin bitaaf mirga irraa dhugaa jiru addaan baafachuudhaaf yaaliin taasise hin jiru. Waa'ee gabaasa kanaa irratti VOA'dhaan kan gaafatamani itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Jen Psaki deebii kennaniiru.
Closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia.
Biyyoottanii fi hoggantoota naannoo sanaa wajjiniin quunnamtii qabna. Waa'een sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waan naasisaa ta'edha, jedhan Jen Psaki. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets irra deddeebi'ee garee hunduu lola dhaabanii lammiilee Itoophiyaa miiliyoonitti lakkaawamanu warreen beelarra jiranuu fi gargaarsa namoomaa fi qoricha fayyaa qaqqabsiisuun akka danda'amuuf akka fedhii agarsiisanu yookaan akka heeyyamanu waamicha gochaa jira. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka waraana adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF lolaniif lammiilee biyyattii gaafachaa akka jiran gabaasni sindii sa'an VOA irraa qopheessite kun ibseera.
Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotii fi Shaalaa keessatti namoonni kumaan lakkaawwaman beelaaf saaxilamu isaanii jiraattonni VOA'n dubbise himaniiru. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaa gama isaatiin sababa hongeen bara kana dheerateef aanaalee san keessatti namoonni 4,000 ol ta'an beelaaf saaxilamu isaanii ibseera. Hooggansi sodaa balaa naannoo Oromiyaa immoo namoota beela saaxilaman kanaaf deeggarsi godhamaate akka jiru dubbate. Gabaasa bal'aa Tsahaayi Daamxoo jalqaba torban kanaarra dhiyeessite irra deebiidhaan kinooti.
Godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo fi Shaallaa keessatti bara 2013 roobni yeroo eegee waan hin roobneef hongeen dheerate beelli hammaateeraa jedhan jiraattonni aanaalee kanneen keessaa dubbisne. Obbo Garrinaa Bonayyaa jiraataa aanaa Shaallaati. Akka isaan jedhanitti ji'a guraan dhalaatti kan midhaan faca'u naannawaa isaan jiraatanitti. Garuu bara kana roobni dafee waan hin roobneef waqtiin qonnaa darbee namni waan nyaatu dhabee beela hamaadhaaf saaxilameeraa jiran.
Kan bisaanitti hin fixanii bisaan karaa hin jiru akka aanaa Shaallaatti bisaa oduma jedhu kan jirullee kan du'ellee akkasumatti bisaa oduma jedhu dhumaa ture. Baraa wanti adda ka'ee jedhe roobuun jedhee sanyii facaafatan kan fidaayoowwan argatu malanillee jalaa bade. Kanni irraa kaka'ee jedhe namni amma waan nyaatu dhabee beelaanii akka malee wayi jira. Kan du'aarullee jira. Kan du'uuf itti dhiyaateerullee jira. Akka malee miidhameera namni waan akkanaa kanneentu jira akka aanaa Shaallaatti. Kaan amma waan nyaatu dhabee mana gatteerutu jira. Kan namni baay'eetu jira. Namni amma sana kabana jiru. Kuunillee garuma harkaa gara afaaniiti. Namni dhabee haga ammaa kadhataarullee kababaa keessatti kara kadhaan beenne kan kadhataarullee baay'eetu jira. Manni baay'ee gararamaa. Roobni asiin dura yakkaatiiti irraa qabee roobaa yakkaatiiti maggaabiitiin facaafatan. Midhaan ammoo maggaabiiti yakkaatiiti facaafatan irra lufee balgii facaasan kanallee tamaadhaa roobillee deebee bade hin bade filan yakkaatiiti maggaabiiti ture ka'a filan biyyanatti facaafatan haga ammaa roobeen jira.
Akka obbo Garrinaan jedhanitti rakkoo hamaan aanaa kana mudachaa jiruu fi jireenya jiraattotaaf qormaata ta'e hanqina bishaaniiti jedhu.
Irri guddaan amma namni beelaa fi kaayira dhumaa roobeelli akkasii bisaan hin jiru. Bisaan haga ammaa jaarkaanii tokkotti birri soddoma birri afurtamaan bisaadhaan akkuma gannaa kanatti. Isaa kiiloomitirii haga 70 shaashamallee irraa gaariin fe'aati naannoo keenyatti gurguratani. Wala gaariitii tokkoon aggaaddee lassaasaa fi amboowaasan gara biraa gaariin dhufaatti gurgurata warri gillasabii. Aanaa Shaallaa bisaan tokko maddi wayii hin jiru akka aanaa Shaallaa sirtu beekamtu miree maddi bahee haga ammaa bisaan dhugan hin jiru. Waraqaa sadii waraqaa afurii keessa karaa kanaatiin dura. Waa dhufaa ture waggaa sadii afurii amma sunniin illee dhaabateeti bisaan gaarii kana biyya biraati bitataa turani akkuma lassaasa. Bisaan achi ba'ullee qorqoratanii lafa gara yamma babbaatu yammaraniidhaanii maashinii dhabnee wayii hojiirra oolle jedhanii caga ammaas ilaa mokoraa jirani bakka bakkatti baataniiti maashiniin alaallee nuugallee. Wanti isin illee jettuun hin jiru jedhaniitti akkasii jira amma yaalaa jirani akka agammaatitti uumaa wanti mul'ateeru hin jiru.
Rakkoolee beela waliin wal qabatee aanolee kanneen keessatti ka'e irratti hoggansi sodaa balaa godina Arsii Lixaa haasofsiisneerra. Obbo Yaasin Garjuu itti gaafatamaa hoggansi sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon jiraattonni kaasaa jiran sirriidha jechuudhaan haala amma jiru ibsaniiru.
Maqaan kun Yaasin Garjuu jedhama. Hoggansa sodaa balaa godina Arsii Lixaati. Rakkoon kun rakkoo bara 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa Shaallaa fi Siraaruu Shaashamallee Arsii Nageellee fi Cinaa Isaa Wandoos hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo Gurraa Dhalaa
Yeroo ammaatti jiraattonni kumaatamaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii deeggaramaa jiru jechuun obbo Yaasiin eeraniiru.
Deeggarsa hojii wal qabate qabna adda addaa deeggarsa godheera. Rakkoo kana Oromiyaa komishinii hooggansa dabalaa Oromiyaa gabaasa goone isaanis hanga barbaadamu yoo ta'ullee baate deebii atattamaas kennanii jiran naannoo gargaarama 1995 deebiin isaaniirani hanga ammaa hojiittis seenamee jira. Kenyaaf boqqolloo fi qamadii 10,378.75 hawaasa biraa akka jiru taasifamee jira. Qaamni godinaa jechuun hooggantoota dabaraa godinaa waan mana kuusaatii qabu boqqolloo fi nyaata hanqina daa'immanii adda addaa 1,100 uummata gargaareera. Kan biraa hooggansaa fi hojjeta mootummaa sadarkaa godinaas mindaa ofiitti murteessanii uummata keenya baraaruun nurra jiraata kan jiruun birrii walitti qabuun fakkeenya hooggansi godinaa tokko 20,000 ofirra murteessee uummata kanaaf aarsaa safaraa kan jiru. Qajeelchi poolisii godinaa akkaasama kanaan boqqoolloo 100 qamadii 25 bitee dinnicha jaatatee uummata kanaaf kan raabsee ta'uu isaa jecha. Kana biratti ammoo abbootiin qabeenyaas naannoo boqqoolloo 1,151 kan biraa fandiif eeggannoo uummanni yeroo rakkootaa ittiin akka of gargaaru baasii walitti buufatetti. Aanota kana sadiin irraa qarshii 1,720 aanaa sadan kanarraa qorenta tolfii ta'ee boqqeessee uummata kana gargaaruudhaaf baqaruudhaaf deemamaa kan jiruuf.
Rakkoo guddaan aanaa shaallaa bishaan jechuudhaanis rakkoo bishaan waliin wal qabatee haala jiraattonni aanaa shaallaa keessa jiran obbo Yaasiin akkanaan ibsanii.
Maqaan kun Yaasiin Garduu jedhama. Hooggansa sirnaa balaa godina Asiiliidha. Rakkoon kun rakkoo bakka 2013 boolli dheerachuu wajjin wal qabata. Kana dura aanaa shaallaa fi siraaruu shaashamannee Asii Nageellee fi cinaa isaa Wandoos hammata. Aanota kanneen irraa kanaan dura balbiin naannoo gurraadhaadhaa hin dhahaa ture. Inni dheerachuu isaa hojii jalqabatee turbaan irraa kaasee haga waxabajjiitti roobne. Kanarraa ka'ee uummanni keenya hedduun isaa jeelaa fi saaxilameetti jira jechaadha.
Komishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa gama isaatiin sababa beelaan lubbuun namaa darbe hin jiru gabaasni akkas jedhus nan qaqqabne jedhe jira. Garuu godina Arsii Lixaatti aanolee muraasa keessatti beelli mudatee deeggarsi taasifamaaf jira jedhan komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa Abaadir Abdaa.
Naan federaalattis akka naannoottis uummata naannicha jiruunis gargaarsi barbaachisaa ta'u godhamaatidha. Ammaatti odeeffannaa jiruun rakkoo dhugaatii beelaa miidhaa. Lubbuu geesse agammaan odeeffannaa hin qabnu. Hordoffii walirraan cinnis taasisaa jirra. Naannoo sanatti rakkoon uumamee miidhaan agas ga'u dhaqqabee jedhamee wanni nu ga'ee siin jiru. Poliis dhaabnee torbiidhaan haala jiruudhaatti qorannaa barbaachisaa jiru taasifamaatu jira. Kanaaf haala kanaan miidhaa jirus ofitti fudhannee akka naannoottis rakkoolee naannaa sanatti mul'atu humna ol ta'ee akka deemuu hin dandeenye hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jira.
Akka komishinar Abaadir jedhanitti hanga ammaatti sababa beelaatiin namoonni aanaalee kanneen keessaa buqqa'anii bakka biraa deeman hin jirani. Beelli amma mudate to'annoo keenyaa ol miti. Deeggarsi barbaachisaan taasifamaa fi jiraattota beelaaniif jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoo bishaan dhabuu walii wal qabatee jiraattonni aanaa shaallaa kaasan irratti waajjira bishaanii godina Arsii Lixaa fi akkasumas biiroo bishaan Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne yeroo itti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiibban adda addaan irratti mul'atu diinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraa jedhan ogeessi diinagdee obbo Ayyalaa Galaan. keesumattu walitti bu'iinsi dhiheenya kaba biyyatti keessatti mul'ate guddina dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabu dubbatan. Dhimma kanarratti aaddee Ababaa Taammana dubbihimtuun ministira daldala Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyaalessaa amma dabalaa jiru kanaaf sababa adda addaa ibsanii mootummaanis kana furuudhaaf dhawaatanitti deematee jira jedhanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'insi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'insi jireenyaa 24.5% dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'insi jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7% ol dabalee argamuusaati. Ammas gabaasumti kun akka yeruutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19.9% ji'a tokko keessattis qaala'insi jireenyaa kun 7% ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'insa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Aadde Ababaa Taammana direktara dhimmoota odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaati.
Laagan irratti naannoo dunyaatti namni shaanachaa'u yetabaalu gatinaatiin leeyyanachuu maqiyoocha halluu.
Akkas jette Aadde Ababaan qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasne keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishnii fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha induustirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabate gatii wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuusaati. Kana malees warri oomisha illee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishi aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'u fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kana kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltoonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'insa gatii fi jireenyaa amma akka biyyaatti mul'ataa jiru fideeraa jetti. Dabalatas qaala'insi jireenyaa kana keessatti shoora qabate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Aadde Ababaan kunis kanuma keessatti kan haammatamuudha jetti.
Lezzaam nokko እነዚህ ምክንያቶች የተጠቀሱት በአንድም በሌላ መልኩ የዋጋ ንረቱ እና የኑሮ ውድነቱ እንደምንሻነት የተጠቀሱት ለዛም ነው ተጽዕኖ ስለፈጠሩ ነው።
አከዝጭቹ እንደበለታ እንዱበት ሀል ሲያሳ ጅጅረ መረጅራቹን ረኮንኩን ቢሮክራሲ ከሰጥቲ ቅንዳውማን ሆጂን ፍራሙደቡን ረኮቶኮዳ Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'insa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota sadan darban dinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifnee jedhan. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed yeroos. Dinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9% bara darbe kanammoo 6% ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus dinagdee waliigalaa haala gaarii irra jira jechaa himanii turan. Bara baranaa kana wanti dinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lola kaaba Itoophiyaatti ta'aa turedha. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lolli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixu beeksise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee dinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala dinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himanii tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni namaa, lubbuun, qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasa jechuun qeqqaban dubbatu. Kana malees qaala'insi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraati jedhu. Lulli kun.
Qaala'insa jechuun oomishtu yoo dhabame. Yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumti oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe. Inni oomishamee gadi xiqqaate sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma waanti gadi bu'a. So namni guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti oomishti xiqqateera. Maaliif akka xiqqaate isitti miira duraanii? Namni oomisha dhiisee haalli namaa gara waraanaatti deemeera yookaan. Adeemee tachi jira yookaan leenjiidhaaf waan galee jira dargaggoonni kumata mallakkaa'amu. Kun hundumtuu saatiidhaan guyyaadhaan lakkaa'amee oomisha gadi hanqisa. Oomishi xiqqaatee barbaachi namaa amma duratti yoo ta'e qaala'insatti lakkaa'amaa jechaadha. Sana biraan immoo waa'ee Itoophiyaa keessatti xaaxaan guddaan kan jiru daldaluma keessa biyya alaati galchuu kana keessa doolaariin ijaa waan ta'e akkuma oomishti biyyaa xiqqaate biyya alaatiyyis galchanii immoo gabaatti dhiyeessu irratti hanqinatu jira jecha. Maaliif doolaariin hin jiru doolaariin jiraatu malee biyya alaatiin bitamu duraan fakkeenyaa fi zayita amma ta'etu bitamee dhufaayyuu wanti ittiin bitan hin jiru. Eegan jiraanne gabaarratti kan dhiyaatu xiqqoodha. Sadaffaa daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kuni wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala amma mana yoo dabalee torbaan dhuftu keessa torbaan lamaan irraatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu silasoo biyya laatii galchuun carraan dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e taniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaan waan isa kan uume waraanicha. Calqabni isaa sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya alaatiin fidan dhabamuunsaa oomishti ijaa namni qotiisarraa jiruu noormaalii godhu qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha.
Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan. Mootummaan dhiibbaa dinagdee kana hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhate dafee sirreessuu qaba jedhu. Dr. Ayyalan dabalani warri siyaasa biyyaa harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministara Abiyyi Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyya'aa dhufu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjetaa jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu.
Beeyyaba kun lama ragaagaasee kan mokkaranaa.
Akkas jetti Adda Ababaan. Gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72,000 oliif of eeggannoo kenne jirra. Dhaabbilee daldalaa 46,000 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. 100,000 ol irratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii 95,000,000 olitti gurgurame mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawataan itti adeemaa jirra jetti. Yeroo dubbattu ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa 13% yoo jedhu guddinni dinagdee waliigalaa Itoophiyaa baranaas gara 2% gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii ka'a. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddinni dinagdee biyyaa kan bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Qophii har'aa xumuruudhaan dura sagantaa tokko qofatu nu hafa. Ammas nu wajjin turaan affeerra kiyya Dr. Abarraa Olaanii ispeeshaalistii fayyaa daa'immaniiti fi ijoolleti. Kitaaba mata dureen isaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu barreessanii dubbistoota biraan gahaniiru. Naakoor Malkaatu Dr. Abarraa wajjiniin waa'ee kitaaba isaaniitii fi fayyaa ijoollee irratti xiyyeeffachuudhaan turtii godhe gara sinsin dabarsa.
Dr. Abarraa Olaanii jedhamu kitaaba kana barreessanii xumuruuf yeroo baatii 6-1 isaanitti fudhachuu dubbatan Dr. Abarraan sababaa kitaaba kana barreessaniifis akkasitti ibsu.
Kan kanaaf nama eegaa kaase tokkoffaan hawaasni keenya gaaffii maatii hedduun wal fakkaatan waa'ee maatii waa'ee daa'imman maatiin tokko waa'ee daa'imman kan barbaadde yeroo hedduu wal fakkaatan kana gochuuf immoo beekumsa wal fakkaataa qabsiisuuf immoo kitaaba barreessuun barbaachisaadha. Fayyaa daa'immanii ilaalchisuun wantoota bu'uura ta'an irratti beekumsaa fi hubannoo wal fakkaataa ta'anii fi gaafa kan akka qabatan. beekumsa wal fakkaataa kan kitaabaa hin taasisu immoo bifa kitaabaatiin wanta wal fakkaataa ta'e hawaasa biraa dhiyeessuun barbaachisaa jechuudha.
Sadarkaa daa'imni tokko dhalatu jalqabee amma umuriinsaa ijoollummaa dhaqqabutti akkasumas mirga isaa wajjin wal qabatee wantoota hedduudha kan as keessatti eeramanii jiranii. Qabxiiwwan kana keessaa hedduu barbaachisoo kan ta'an isaan kami?
Matureen adda addaa kun maatii adda addaa biratti barbaachisummaa adda addaa qaba. Maatiin matureen tokko sirriitti barbaadan jiru maaliif dhimmi sun waan isaan ilaallatuuf maatiin immoo dhimmi sun baay'ee isaan ilaallatuuf jiru. Fakkeenyaaf maatiin kanaan dura daa'ima qaban tokko daa'imman ijoollummaa isaaniitti ji'a tokko isaa meeqa akka rafan akkamiin akka raffisuu qaban kana tanii hanga isaatii meeqaatti akka bobbaa baasuu qaban akka fincaan qaban halluun daa'imman yoo bifa keelloo ta'e maal akka gochuu qaban halluu makanaayyuu bifa keelloo ta'uu kanayyuu adda baasuu dandeettii wal jaalli. Wantoota kana irratti garaagarummaa qaba hawaasni akkasumas immoo dhibeewwan sasalphaa ta'an kanneen walitti yaalamuu danda'an daa'imni isaanii irratti yoo mul'ate wanta gochuu qaban kan beekan jiru kanuma hin beekne jiru. Fakkeenyaaf daa'imni tokko hin bulgaafate taanaan amma ammaan bulgaafate taanaan maal akka gochuu qaban kan beekan jiru kan hin beekne jiru. So qabiyyeen kun kitaaba sana maatii biratti garaagarummaa qabaachuu danda'a haala beekumsa maatii biratti. Dabalataan immoo otoo maatiin tokko tokko akka salphaatti ilaalanii erga sadarkaa
dhibeen daa'imman yeroo baay'ee ittiin gara hospitaala keessanii bakka isin jirtanii dhufanii maali? Maatiin maal gochuu qaba? Akkamiin eeggannoo gochuu qaba? Asirratti maal jettu doktor?
Dhibeen akkanaa kun akkuma addunyaatti dhibee baay'ee bannaadha. Walii kanatti akka dhibee badaa kasaatti yaadamu warri kun bishaan adda addaa keessa bishaan qotamee hin godhe bishaan wabara keessa immoo meeshaa guddaa qaamni beessa seenuu ukkaamamuu jechuun tasa wantoonni gara ujummoo qilleensaa seenuu kufaatii abiddaan wayii bulluqa adda addaan gubachuu balaa konkolaataa adda addaa qorichoota adda addaa summii mana keessa jiran fakkeenyaaf wanta tokko qorichaa wantootaan jiran qoricha ramaan jiran dawaa adda addaa mana yaalaatti kenname. Ijoolleen akkuma waan nyaatamutti fuutee afaan kee baddu wantoonni kun akkuma maqaan isaa ibsu balaadha. Garuu balaawwan kana maatiin daa'immaniif kunuunsa gaarii kennan wantoota abuur gochuu hambisuu hin danda'amaniidha. Daa'imman waggaa tokko gadii kan lubbuu dhabsiisu dhibeewwan daa'imman uumamaan qabaniin dabalata ukkaamamuun. Ukkaamamuun tokko haala rashiitiin daa'imman amma waggaa tokkotti fakkeenyaaf garaa rarrafuun qabani dugdaan malee daa'imman waliin siree tokko rarrafuun akkasumas immoo uffata adda addaa daa'immanitti baay'isanii rakkisu. Dabalataanis immoo daa'imman waggaa shanii gadii wantoota iji isaanii nyaataman wantoota akka baaqelaa, boqqoolloo, atara wantoota akka karameellaa wantoota akkas akkasii daa'imman waggaa shanii gadii fineeyyamamu. Daa'imman tasa osoo asiifachi fiiganii nyaatu osoo taphatanii nyaatu osoo deesanii nyaatu yeroo kana immoo wantoonni tasa ujummoo qilleensaa ta'uu keessatti fayyaa daa'immanii keessatti immoo dhufaatii dhibee tokkoo hambisuudha. Daa'imman kunuunsa barbaadu kunuunsa barbaadan keessaa tokko immoo eegumsa. So haala gabaabaa ta'een kitaaba kana keessa amma ta'e ija maatii kan akka hin bana jedhee akka yaadutti isee kaa'eera.
Barreessa ogeessi fiilmiif ogeessi fayyaa Yeeyyis Birruu ogeessota fayyaa biroo lama waliin kitaaba kana gulaaluu isaa bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeeyyis faayidaa bu'uurri fayyaa daa'immanii barreeffamuun hawaasaaf ni qabaata jedhu kunuutti.
Kitaabni Dr. Abirraa Olaanaa bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu kun kitaaba baay'ee hawaasaaf bu'a qabeessadha. Kitaaba kana yoo bitatan baay'ee bu'aa buusuu danda'a. Sababni isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan ministeerri fayyaa biyya keenyaa kan inni irratti hojjechuudhaaf yeroo baay'ee erga miidhamanii tajaajiluu osoo hin taane osoo hin miidhamin ittisa irrattidha. Sababa ta'eef erga namni tokko miidhamee ka'ee gara mana yaalaa deemee gargaaruu irraa hawaasni bifuma salphaatiin tajaajila barbaachisu akka ofii isaatiif gochuu danda'u. Innan faarmaakoloojikaalii kan jennu tajaajila qorichaatti tajaajila daawwaa yookaan tajaajila maffee ta'uu danda'a. Utuu ogeessi fayyaan tokko biratti hin argamin al kallattiidhaan bifa salphaatiin akka inni daa'ima isaa lubbuu oolchuu danda'u. Kitaabni akkasii hawaasaaf maal bu'aa buusa kan jedhuu fi ogeessonni baay'een yoo kitaaba akkasii barreessan bifa salphaatiin hawaasni keenya barachuu danda'a yookaan dhibee kanarraa baraaramuu danda'a. Sababa ta'eef hawaasa keenya bu'aa guddaa buusuu ni danda'a jedhee kan yaadu. Hawaasni keenya baay'een ogummaa garaagaraa keessa jira. Sadarkaa garaagaraa keessa jira. Haala garaagaraa keessa jira. Kana keessa taa'ee akka ogummaa isaatiitti hojii idilee isaatiin kanatti akka inni hawaasa isaa waan danda'e akka inni gargaaruu barbaadudha kan inni dubbachuu barbaadu.
Maxxansi lammaffaa bu'uura fayyaa daa'immanii gaaffilee maatii fi qaamolee hawaasaa garaagaraan ka'aa jiran kanneen biroo hanga danda'ametti deebisuun akka lakkoobsa Itoophiyaatti fulbaana bara dhufuu jechuunis 2014 booda dubbistoota bira ga'a jechuun Dr. Abarraan dubbatanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dha. jalkabe amma sa'aati 3 sagantaa satellite 9 sa'aati ratti sanbataa fi dilbata irra deebidan.